Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome zašto je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvoje aktivista nevladinih organizacija koji istražuju korupciju. Ivana Korajlić iz Banja Luke i Elmir Karić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se bogate političari, koliko je bogatstvo Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, zašto niko ne kontrolira što funkcioneri upisuju u imovinske kartone, imaju li političari nekretnine i tajne račune u inozemstvu? Zašto se u Bosni i Hercegovini ne može donijeti zakon o porijeklu imovine? O vezama između tajkuna i političara, kako političari namještaju poslove tajkunima i kako im se ovi odužuju. Zašto parlamentarci u Bosni i Hercegovini imaju veće plaće od svih parlamentaraca na Zapadnom Balkanu, iako je prosječna plaća u Bosni i Hercegovini jedna od najnižih u regionu, o utjecaju političara na pravosuđe, kako je proces protiv Dragana Čovića završen oslobađajućom presudom jer se izgubila dokumentacija, kao i o tome kako je zaustavljena istraga protiv Milorada Dodika zbog sumnje da je na nezakonit način kupio vilu na Dedinju u Beogradu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, a u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Gospođo Korajlić, može li se reći da je politika najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju jeste, s obzirom na to da se preko politike dolazi do biznisa zapravo i do novca, financijske i svake druge moći, a i ako želite ozbiljno da se bavite biznisom, onda morate imati veze i sa politikom, tako da je jedno s drugim povezano, a borba za pozicije u institucijama se odvija upravo iz tog razloga da bi se stekla moć odlučivanja i da bi se preko tih pozicija moglo obavljati i druge vrste biznisa osim onoga što je uključeno u politiku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kariću?
Pa ja mislim da je zapravo biznis u šapama politike. Nažalost, Bosna i Hercegovina je zemlja koja je sa svoj kapital stavila nekako u funkciju javnih službi, javnih institucija, a javnim institucijama upravljaju političari i oni su ti koji zapravo uzimaju onoliko koliko njima treba, tako da je zbog toga politika vrlo, vrlo unosan biznis jer je zapravo sav kapital Bosne i Hercegovine tu.
Gospodine Kariću, znamo ko su najbogatiji biznismeni u Bosni i Hercegovini. Njih 10 se našlo na listi najbogatijih ljudi američkog magazina Forbes, koja je objavljena početkom prošle godine. Gospodine Kariću, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Zna li se njihovo bogatstvo?
Pa ja mislim da je to lista otprilike ona koja će biti na izborima, znači oni prvi sa liste i šefovi političkih partija nekako mogu biti da popune tu listu najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini. Naravno, nije to baš uvijek pravilo, ali ako pogledamo lidere najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, mislim da su zapravo to najbogatiji političari u Bosni i Hercegovini i vrlo je lako napraviti tu listu. Problem je samo što se tom listom u Bosni i Hercegovini ne bave tužilaštva, mislim da bi im ta lista bila zapravo trebala biti osnovno sredstvo za njihov posao, zapravo da bi trebalo dašli da krenu.
Gospođo Korajlić, postoji li lista najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini? Može li se ona napraviti?
Pa složila bih se s Eldinom u ovoj konstataciji da se to može procijeniti upravo po pozicijama koje ljudi imaju u političkim partijama i po naporima koje ulažu da se njihova imovina ne otkrije i da uspostave kontrolu nad pravosuđem, da se način njenog sticanja nikada ne utvrdi. Međutim, nemoguće je apsolutno nekim regularnim mehanizmima utvrditi količinu tog bogatstva s obzirom na to da svi mehanizmi koji bi trebalo da postoje da se utvrdi imovina nosilaca funkcija, da se ona prati vremenom, da se provjeravaju imovinski kartoni i slično, to kod nas apsolutno ne funkcioniše. Dakle, ti isti političari su onda se u isto vrijeme pobrinuli za to da zakonski okvir koji bi eventualno omogućio vršenje nadzora nad njihovim bogaćenjem ne postoji. Tako, dakle, nemamo kontrolu imovinskih kartona, nemamo zakone o ispitivanju porijekla imovine, nemamo još uvijek inkriminisano nezakonito bogaćenje kroz krivično zakonodavstvo i tako dalje. Dakle, sve ono što je trebalo biti uspostavljeno da bi se ta imovina mogla utvrditi jednostavno ne postoje. Možemo saznati eventualno kroz napore medija i novinara koji s vremena na vrijeme provjeravaju i objavljuju ove informacije, a s druge strane institucije apsolutno tu ništa ne rade.
Gospodine Kariću, znali se bar približno koliko je bogatstvo tri najmoćnija lidera u Bosni i Hercegovini, Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića?
Pa ja mislim da je lakše izračunati ono što nije u njihovom vlasništvu. Mislim da bi se puno lakše to moglo utvrditi, jer mislim zaista da količina njihovog bogatstva je proporcionalna količina njihove političke moći koje imaju u Bosni i Hercegovini, i to je odmah direktno i povezano sa njim o čemu smo govorili, zbog čega je politika unosan biznis i zbog čega ljudi žele da uđu u politiku u Bosni i Hercegovini. Naravno, matematički ili ekonomski, da se ustanovi zaista koliko je to, mislim da je jako teško, posebno zbog toga što mnogo tog kapitala pretpostavlja se da nije uopšte u Bosni i Hercegovini, da na nekim drugim destinacijama, lokacijama i bankama van Bosne i Hercegovine, tako da zapravo tek možda nekom međunarodnom velikom istragom i nekom velikom kontrolom mogli bismo zaista da utvrdimo koliko je to bogatstvo. Mislim da bi ta sredstva, pretpostavljam, bila dovoljna da se u Bosni i Hercegovini sasvim lagodno izgradi cestovna infrastruktura koja joj nedostaje.
Gospođo Korajlić, šta mislite od ove trojice, Dragana Čovića, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, ko je najbogatiji?
Pa ne bih se stvarno usudila da procjenjujem, imajući u vidu da je nemoguće izračunati i utvrditi niti količinu imovine, niti sredstava kojima raspolažu, a pogotovo nemoguće utvrditi prije svega udjele koje imaju u različitim kompanijama, firmama i tako dalje, za koje se špekuliše godinama da su barem djelimično u njihovom vlasništvu, čak neke od njih koje su ovdje i privatizovane i prodane pod navodnicima stranim investitorima i slično, a za koje se sumnja da su upravo u vlasništvu ključnih političara koje ste malo prije spomenuli. Tako da se ne bih usuđivala da kažem ko tu najbolje stoji i ko je u najboljoj poziciji. Pogotovo evo i zbog ovoga što toliko toga ima u inostranstvu, po koje kakvim offshore računima, nekretnine i ostalo, za koje ćemo možda jednog dana tek saznati ako ikada se to bude utvrđivalo, odnosno ako iko bude ikada počeo da se bavi tim poslom ovdje u Bosni i Hercegovini, a to se neće desiti dok god oni obnašaju funkcije koje obnašaju i dok god kontrolišu sve te institucije koje bi trebale time da se bave.
Gospodine Kariću, političari u Bosni i Hercegovini su dužni da ispune imovinski karton i navedu svoju imovinu. Međutim, koliko znam, oni tamo mogu da napišu šta god hoće. Niko ne provjerava tačnost njihovih podataka. E čemu onda ti kartoni?
Mislim da je to sve jedna velika farsa i da je zapravo ti imovinski kartoni su samo forma da se pokaže javnosti da su oni transparentni, da su spremni kao da neke račune podnesu društvu, naravno od toga nema ništa. To je jedno. Drugo, ja pretpostavljam da oni ono što napišu tim kartonima i da se to može provjeriti da je to tačno, međutim, kažem, najveći je problem s onim što oni ne napišu i zapravo što se vrlo teško može dokazati da je njihovo, jer najčešće je to van granica Bosne i Hercegovine i ne vjerujem da je bilo ko van baš zainteresovan da sada se bavi imovinskim kartonima političara u Bosni i Hercegovini. To je jedno. I drugo, teško da ćemo ikada saznati koliki su njihovi udjeli u preduzećima koja i danas ostvaruju velike profite, a privatizirana su po vrlo sumnjivim okolnostima i još uvijek se ne zna ko su vlasnici ili dijelom ili u cijelosti tih preduzeća. Tako da kažem, sve je ovdje jedna lažna transparentnost, jedna lažna dojam da imamo neku demokratiju. Sve je ovdje samo jedna velika šarna laža koja služi da sakrije kriminal i korupciju koju ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini provode.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, i u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, zašto niko ne provjerava podatke o imovini koju navode političari u svojim imovinskim kartonima?
Pa zato što oni sami nisu htjeli da usvoje zakone koji bi to omogućili. Davno je još uspostavljena obaveza prvo svim kandidatima, pa sada samo se odnosi na izabrane zvaničnike, obaveza da podnose imovinske kartone. Jedno vrijeme su se objavljivali, pa smo onda dobili neke čudne odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka, zbog kojih je Centralna izborna komisija godinama čak prestala objavljivati te imovinske kartone. Godinama, dakle, nisu ničemu služili, samo su se prikupljali, zavodili u registre i na tome se sve završavalo. Tek nedavno, evo krajem prošle godine, je ponovo uspostavljena baza na web stranici Centralne izborne komisije, ali se ti podaci odnose na 2014. godinu i apsolutno ništa ne znače, jer samim zakonom nije data nadležnost ni jednoj instituciji koja bi vršila provjeru, pa čak ni onoga što je navedeno, a da ne govorimo o tome da nisu uspostavljeni mehanizmi da se provjeri da li postoji nešto što tamo nije navedeno. Mi smo uložili ogromne napore da predložimo novi zakon o sukobu interesa koji bi tretirao također i pitanje imovinskih kartona, gdje bi se uspostavila ta kontrola, međutim to sve ide jako sporo i ogromni su otpori, upravo iz razloga što niko od nosilaca vlasti u Bosni i Hercegovini ne želi da sebe stavlja pod lupu i ne želi da uspostavlja bilo kakve mehanizme kontrole. Oni jednostavno smatraju da nemaju kome ni za šta apsolutno u ovoj državi da odgovaraju, pa to javno i poručuju građanima kada se postavljaju ovakva neka pitanja, u smislu da ne vide razlog zbog koga bi oni bilo kome polagali račune, da čak ne vide razlog ni da treba da odgovaraju ikome kako raspolažu javnim sredstvima i institucijama kojima rukovode, i direktno poručuju građanima da nemaju šta da traže i da nemaju šta da pitaju i da jednostavno nosioci najviših funkcija mogu da rade šta hoće. I ne samo oni, već i na nižim nivoima se to jednostavno proširilo. Imamo jedan haos po tom pitanju i kada govorimo o nekim drugim mehanizmima kao što su sukob interesa, gdje su propisi takvi da zapravo omogućavaju direktne sukobe interesa i sticanje dodatne dobiti, i sve je to međusobno zapravo povezano, upravo iz tog razloga da bi se izbjegla bilo kakva kontrola. Već godinama se drži kontrola nad institucijama koje provode ove zakone, da se osigura da i ono što postoji u zakonima da se na kraju na njih ne odnosi, i tu zapravo leži ključ cijele ove priče.
Gospodine Kariću, pošto se imovinski kartoni, pošto ih Centralna izborna komisija objavljuje na svom sajtu, pa može li se već na prvi pogled utvrditi da dobar dio njih u stvari laže kad govori o svojoj imovini?
Ti imovinski kartoni su bili sakriveni od javnosti. Što se bilo pojavila ta neka famozna zaštita ličnih podataka i zbog čega nije javnost mogla da se uvjeri u to šta se nalazi na tim imovinskim kartonima. Međutim, i da se objave i da sve se to opet transparentno objavi, vrlo je upitno koliko je to tačno, i drugo, čak i da bude 100% tačno i da se utvrdi velika razlika u visini imovine koju su oni stekli za vrijeme svog mandata, mislim da se niko neće baviti tim kako su došli do te imovine i da se utvrdi porijeklo kapitala koje su oni stekli za protekle mandate.
A dobro, vjerovatno je zbog toga, gospodine Kariću, i odbijena inicijativa da se donese zakon o ispitivanju porijekla imovine. Koliko znam, protiv toga su bili i HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Nemojte misliti da su i neke druge političke stranke koje nisu među ove tri vodeće, da su i one puno više zainteresovane za tako nešto. Mislim da ko je god ušao u politiku, nije ušao u politiku da bi transparentno pokazao to šta je stekao i na koji način je stekao. Mislim da je zapravo svima u interesu da to nikad ne bude donešen taj zakon i zapravo da ih nikad niko ne pita za njihov prvi milion, mada ja mislim da je to puno više od tog miliona.
Gospođo Korajlić, mnogi tajkuni gaje vrlo bliske veze sa političarima. To je jedan od uslova za uspjeh u biznisu. Ako su povezani sa političarima, onda dobijaju državne poslove koji donose najveću zaradu. Kako se onda tajkuni odužuju političarima?
Pa jeste, većina tih uslovno rečeno tajkuna ili biznismena, vlasnika uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini, ukoliko žele da učestvuju na tržištu, a ono se uglavnom svodi na dobijanje poslova od države, to je taj problem nedostatka zdravog tržišta, ekonomije i svega ostalog, što i privatne firme zavise od, njihov uspjeh zavisi od toga da li će dobijati ugovore, poslove od javnih institucija, javnih preduzeća i slično. I onda zbog toga su oni svi u veoma dobrim odnosima sa predstavnicima političkih partija i to veoma često sa svim političkim partijama. Dakle, mijenjaju naklonost u odnosu na to ko je na vlasti u tom trenutku. Veoma često drže bliskim sebi sve predstavnike političkih partija čisto da bi osigurali da mogu dobiti poslove na različitim nivoima jer nisu iste političke partije na vlasti na svim nivoima. I naravno da se na neki način onda moraju odužiti. To veoma često funkcioniše na način ili da isti ti finansiraju političke partije njihove izborne kampanje. I to je jedan način izvlačenja zapravo javnih sredstava za finansiranje partija i njihovih kampanja gdje se dodjeljuju određeni poslovi firmama koje onda dio tih sredstava vraćaju političkoj partiji ili vraćaju pojedincima koji su im omogućili da dobiju ove poslove. Uglavnom to ide na taj način, a naravno i kroz druge vidove podrške kada to zatreba.
Gospodine Kariću, po vama kako se tajkuni odužuju političarima za poslove koje su zahvaljujući njima dobili?
Ima jedna tu vrlo interesantna stvar, a to je te tajkune su stvorile političke stranke koje su zapravo od njih stvorile i to da oni na neki način učestvuju u tom nečem što se zove biznis u Bosni i Hercegovini. Tako da je tu u startu već ustanovljeno pravilo na koji način će se oni njima udruživati i naravno sudbine mnogih tajkuna u Bosni i Hercegovini ovisne su o političarima i ta veza, zapravo taj brak između politike i tajkuna je tako čvrst da možemo reći da bez političara nema tajkuna, a s druge strane ne bi baš mogao reći da važi pravilo da bez tajkuna nema političara.
Gospođo Korajlić, da li je tačno da poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine imaju najveće plate od svih parlamentaraca u regionu?
Pa jeste, koliko su rađena nekakva poređenja, one su izrazito visoke u odnosu na region, ne samo kada govorimo o zastupnicima u BiH parlamentu, već i o članovima vijeća ministara i ministara i na nižim nivoima vlasti. Ne bi bio problem visokih plata ukoliko neko zaista radi svoj posao i opravda tu platu koju prima. Čak postoje neke teorije da veća plata u javnom sektoru podrazumijeva manju podložnost podmićivanju, korupciji i tako dalje. Nažalost, mi smo dokazali sve te teorije da u Bosni i Hercegovini ne važe, s obzirom na to da povlače za sobom još veću bahatost i još veću neodgovornost u raspolaganju javnim sredstvima, jer kada imate puno pa vam i to postane malo, onda tražite sve više i više. Kažem, ne bi bio problem visokih plata, ali je problem u tome što ta primanja niko od njih ne opravda na pravi način. Pogledajte samo aktivnosti u parlamentu u prethodnih godinu dana, koliko je uopće zakona doneseno, koliko je prijedloga konkretnih podnošeno i sve će vam biti jasno. Dakle, sve se svodi na politikanstvo i trošenje sredstava poreskih obveznika kroz rad državnog parlamenta.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o bogaćenju političara u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, menadžerka Bosansko-Hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i u Sarajevu Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Karajlić, može li se reći da se bogatstvo političara povećava u srazmeri sa njihovim ostajanjem na funkciji? Znači, što su duže na funkciji, sve su bogatiji.
Pa naravno, i zbog toga takva očajnička potreba da se ostane na funkciji. Mislim, osim ovoga što smo već spominjali, da je jedan od osnovnih motiva takve očajničke borbe za ostankom na funkciji taj što su svjesni da onog trenutka kada budu s nje sklonjeni ili smijenjeni, da će izgubiti kontrolu nad institucijama i da će vjerovatno biti procesuirani. Znači, to je prvi motiv ostanka na funkciji, prije svega da se ne bi dovodilo u pitanje sve dosad što se radilo i da se izbjegne odgovornost i procesiranje, a s druge strane naravno upravo taj nastavak održavanja tog bogatstva i nastavak širenju svog biznisa, biznisa svoje porodice, jer u većini slučajeva, posebno kad govorimo o ključnim ljudima, članovi njihovih porodica imaju također veoma uspješne biznise koji također veoma uspješno posluju sa državom i institucijama upravo zbog ovih veza. Tako da motiv im nije da očuvaju samo sebe, već i sve one koje ima su omogućili da dođu do bogatstva u međuvremenu.
Gospodine Kariću, slažete li se vi s tim da se bogatstvo političara uvećava što duže ostaju na funkciji i da im je to cilj da duže sjede na funkcijama?
Pa naravno, to je jednostavno jedna zlatna krava koju oni mogu da muzu i da cijede do beskonačnosti, zapravo do onog momenta kad zaista više ne bude ništa imalo da se izvoze, i cilj je da to što više ostane kod njih. Međutim, postoji s druge strane ono o čemu smo govorili, ukoliko oni ne kontrolišu sistem, vrlo lako može doći situacija da oni ostanu bez svega toga, ukoliko oni koji dođu mjesto njih ili poslije njih iz ovih ili onih razloga odluče da provjere kako su oni to stekli i da im na neki način to pokušaju oduzeti. Tako da je zapravo cilj sačuvati status quo što se tiče društvenih odnosa, a što se tiče ekonomije, nema status quo ekonomije, ova država tone i tone, i ja ušta više ne znam da li u ovoj državi ušta postoji neka snaga koja ima neku viziju kako ovu državu vrati parem na nivo kakav je bio 96. Vjerujte, mislim da je u tom periodu bilo više perspektive za Bosnu i Hercegovinu nego što ima sada.
Gospodine Kariću, pravosuđe u Bosni i Hercegovini se vrlo malo bavi korupcijom. I kada se pokrenu takvi slučajevi, obično stradaju sitni funkcioneri. Bilo je istina postupaka i protiv najviših funkcionera, recimo protiv Dragana Čovića i Milorada Dodika, ali oni su obustavljeni ili završeni oslobađajućim presudama.
Pa, znate što, jedan vrlo značajan uzrok svega ovoga što imamo danas državi jeste pravosuđe koje je pod apsolutnom kontrolom politike. Sukobi koji se s vremena na vrijeme pojave među tužiocima i sudijama, zapravo samo sukob između političkih stranaka, zapravo onih koji kontrolišu te tužioce i sudije. Tako da smiješno je u ovoj državi zaista pričati o bilo kakvom pravosuđu, smiješno je pričati o bilo kakvom sistemu koji bi sankcionisao vodeće političare, jer mediji su u posljednjih 10 godina objavili toliko materijala i toliko dokaza o kriminalu, tako očito da su oni koji sa čarapama ubijaju banke jedni obični diletanti kako to rade ovi ljudi koji vode političke stranke u Bosni i Hercegovini. I kada se sve to predoči da uopšte ne postoji niko ko u državi to procesuira na neki način sankcioniše. Spomenuli ste Dragana Čovića, imamo situaciju da tokom suđenja Dragana Čovića nestali su dokazi materijal u vozu na put između Mostara u Sarajevo. To da se u nekom filmu s njim ljudi bi rekli da je to loš film, da je previše se tu karikirala situacija. E vjerujte, to je Bosna i Hercegovina. Mi živimo u jednom jako lošem filmu.
Gospođo Korajlić, kako je moguće da tako propadaju procesi protiv najviših funkcionera, eto to kod gospodina Čovića da se izgube dokumenti pa ih nema, ili recimo da se zaustavi proces protiv Milorada Dodika i istraživanje kako je on kupio vilu u Beogradu?
Pa sve je to njihov uticaj na to isto pravosuđe. Dakle, oni su ga uspostavili, doveli su svoje ljude u pravosuđe na ključne pozicije. Političke stranke između sebe odlučuju i dogovaraju se ko će u pravosuđu biti postavljena na ključne pozicije i na taj način osiguravaju onda da ne budu procesuirani i da čak i ako dođe do neke vrste istrage, da se to na određeni način obustavi, prekine i tako dalje. Imali smo apsurdne situacije gdje se dovodilo u pitanje formiranje vlasti na državnom nivou, razvlačilo godinu i nešto dana, upravo zbog procesa koji su se u to vrijeme vodili protiv predstavnika ključnih političkih partija u Bosni i Hercegovini, da bi isti dan kada se postigao dogovor o formiranju vlasti, isti ti procesi bili spušteni na niže nivoje nadležnosti i poslije toga obustavljeni. Dakle, na tom najvišem nivou se postižu dogovori o tome koji će slučajevi biti procesuirani, a koji ne. Pokazatelj toga je i činjenica da i oni ljudi koji su hapšeni pred kamerama nad kojima su se vodili određeni procesi, to se dešavalo obično u situacijama kada ili otkažu poslušnost stranci ili stranačkom šefu, ili ako dođe do nekog poremećaja u vladajućoj koaliciji ili čak do nekih unutar stranačkih konflikta, tek tada se aktiviraju institucije pravosuđa da te ljude na određeni način kompromituju i zapravo osiguraju njihovu dalju poslušnost, a kasnije u većini tih slučajeva vidjeli smo nikada ne dovedu do nekakvog epiloga, sve se završava samo na nivou istrage, jako je mali broj potvrđenih optužnica, a da ne govorimo o pravosnažnim presudama, a da ne govorimo o zatvorskim kaznama, na kraju krajeva na godišnjem nivou sud BiH izrekne samo jednocifren broj zatvorskih kazni.
Gospodine Kariću, kad Bosna i Hercegovina ima ovako pravosuđe, znači li to da nema šanse da se u Bosni i Hercegovini otvori slučaj poput slučaja Sanader u Hrvatskoj?
Pa naravno, nada postoji, zbog toga sve ovo i radimo i zbog toga se i trudimo, zbog toga i prikupljamo sve ove materijale, dokaze i predstavljamo javnosti. Nadamo se da će jednog dana sticajem okolnosti na neke funkcije značajne doći ljudi koji imaju integritet, koji imaju morali, koji imaju određene vrijednosti kakve su potrebne jednom razvijenom europskom društvu, a s druge strane mi znamo da je taj slučaj Sanader isto došao u situaciji kada je Europska unija koja je željela da Hrvatska uđe u Europsku uniju, zapravo da su političari Europske unije koji su željeli da Hrvatska uđe u Europsku uniju izvršili pritisak na tamošnje institucije da pokrenu te procese koji su doveli do slučaja Sanader. Tako da očekujem da jednog dana kad Bosna i Hercegovina bude toliko bliza Europske unije kao što je tada bila Hrvatska, da se i takve stvari dese i ovdje.
Gospođo Korajlić, po vama može li se desiti slučaj Sanader u Bosni i Hercegovini?
Pa složit ću se sa Eldinom. Jedini način do kojeg možemo doći do te tačke je to da konačno počnemo nešto raditi na ispunjavanju uslova u procesu evropskih integracija i uz taj pritisak Evropske unije. Dakle, sve ono što su i države i regiona do sada uradile po pitanju i reforme pravosuđa, koja je ključni preduslov da bi se uspostavila njihova veća i nezavisnost, integritet i sve ostalo, tek tada su i oni pokrenuli određene procese. Se čak je u pojedinim slučajevima pritisak toliki Evropska unija izvršila da se dao spisak slučajeva, posebno onih koji se odnose na privatizaciju i tako dalje, koji moraju biti istraženi i procesuirani. Jedino na taj način možemo očekivati da i mi to doživimo. Međutim, ono što je problem Bosne i Hercegovine za razliku od drugih država i za razliku od Hrvatske je taj što kod nas nema čak ni te zaista neke posvećenosti ni volje da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Mi nemamo čak ni taj osnovni konsenzus po tim pitanjima, a da ne govorimo da cijela ova priča političara o njihovoj takozvanoj posvećenosti evropskim integracijama je samo farsa i laž, jer u isto vrijeme sve rade da taj proces opstruišu. Tako da je tu razlika između Bosne i Hercegovine i drugih država regiona, ali eto, možemo se samo nadati da će konačno doći kada ćemo se morati opredijeliti, jer ovakvo stanje nekakvih pregovora s Evropskom unijom u isto vrijeme kočenja svih procesa neće moći trajati do vijeka.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kariću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz bosansko-hercegovačkog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije i Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Biti odgovoran, pojam je koji se veoma često pominje u društvu. Ipak, količina odgovornosti koju preuzimamo kao kolektiv ili pojedinci najčešće odgovara količini moralnih vrijednosti koje usvajamo i zastupamo. Odgovornost je i činjenje, ali i nečinjenje. No koliko su društva spremna da je prihvate, te što ona zapravo predstavlja u današnjem svijetu? Na pitanje o spremnosti društva da preuzme odgovornost, mladi u Srbiji odgovaraju gotovo jedinstveno. Nema je. Bilo da se radi o građanima koji, kako primjećuju, u velikom broju nisu spremni ni da izađu na birališta i glasaju za svoju opciju, bilo o političarima koji ostaju na funkcijama, uprkos brojnim aferama koje bi ih u nekom drugom i drugačijem društvu barem lišile stolice u vladi ili skupštini. Njihovo mišljenje prenosi Ognjen Zorić.
Vrlo je malo onih koji su u današnjem društvu spremni da ponesu odgovornost, bilo da su u pitanju političari, bilo da se govori o građanima. Utisak je to studenta istorije Milana Krstića.
Najviše me recimo nerviraju ljudi koji ne žele da glasaju za nikog i koji, ako nema dobrih opcija, neće da osnovi neku svoju. Tipa organizuju par ljudi i tako skupe neke potpise, to nije mnogo teško, ne znam, 10.000 potpisa i tako ne organizuju se sami. To recimo je najgore. Što tiče vlasti, konkretno aktualna vlast, ne čini mi se nešto da su mnogo odgovorni, naročito zato što se često pozivaju na prethodne vlasti kako su oni bili loše i tako to. Ali mislim, oni su već, ne znam, 5-6 godina na vlasti.
Isto je i kad su u pitanju pojedinačni slučajevi. Mnogi visoki funkcioneri nisu spremni da preuzmu odgovornost za svoje postupke, kaže nam student Milan Krstić.
To je bilo ovo s Gašićim helikopterom, ne znam šta. Eto, tu je valjda nije neko odgovornost, nije dao nešto helikopteru dozvolu, ne znam šta već. Meni dalje to nije jasno, ali čini mi se da bi tu trebalo neka odgovornost, recimo.
Podsjetimo da je posle slučaja helikopter o kome govori naš sagovornik, a gde je u padu vojne letelice pod okolnostima koje nisu do kraja razjašnjene, živote izgubilo 7 ljudi, javno tražila da se sa funkcija smene ministri odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tražena je i ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog posle noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su muškarci, lica skrivenih fantomkama, uništavali čitav kvart, a prolaznike ilegalno zadržavali. U istom slučaju pitano je i za odgovornost ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, s obzirom da policija te noći nije odgovarala na pozive uplašenih građana. Postavljeno je i pitanje opravdanosti ostanka u vladi ministra odbrane Aleksandra Vulina, nakon što nije mogao da dokaže poreklo novca od koga je kupio stan. Epilog je u svakom od ovih slučajeva bio isti. Ništa se nije promenilo, a svi pomenuti i danas obavljaju iste ili slične, ali podjednako odgovorne funkcije. Milan Rogić, student antropologije, smatra da se upravo takav odnos političara odražava i na celokupno društvo.
Zbog celog pogrešnog sistema, institucija koje funkcionišu, ljudi koji nas vode i tako dalje, mislim da kao sve to mora kompletno se promeni iz korena da bi neko preuzeo neku odgovornost.
Društvo je generalno zapalo u apatiju, kaže nam student Petar Žarković, dok njegov kolega Luka Filipović ističe da osnovni problem, kako kod vladajuće garniture, tako i kod omladine i svih ostalih društvenih kategorija, leži u nedostatku građanske slobode. Sloboda, dodaje, sama po sebi vuče odgovornost.
Dok su se u ranoj modernoj istoriji na zapadu razvile izvesne institucije, izvesne ideje demokratije, građanskih sloboda, građanske kulture kao takve, ti procesi se u Srbiji nikada nisu dogodili. Makoliko mi pokušavali da ih nasilno sprovedemo, mi moramo da sprovedemo pre svega jednu duboku kulturnu, društvenu i moralnu reformu društva. I ono što je možda najbitnije, napravimo institucije. Institucije koje će konačno zavređivati onaj respekt od građana kojim je neophodan da bi mogao da funkcionišu u savremenom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini je razmišljanje slično. Mladi Banjalučani smatraju da odgovornost ne postoji, te da njen izostanak kreće od neodgovornih političara i prenosi se na kompletno društvo. Slušamo priču Gojka Veselinovića.
Nema odgovornosti za bilo kakva obećanja, postupke i djelovanja u ovoj zemlji gdje god da se pogleda, smatra Banjalučanin Bojan Gril. Dodaje da zbog toga što se niko ne poziva na odgovornost i stanje u društvu je takvo kakvo je.
Ne postoji skoro ništa. Ni ljudi, ni političara, ni čak to. Nikom ne možeš vjerovat ništa u zadnje vrijeme u suštini. Tako da zato narod i odlazi odavde. Što ne možeš nikom vjerovat ni državi, ni narod, ni prijateljima u suštini. Tako da samo sebi. Kreće, nažalost, znači od države same i onda ljudi, te mito, te korupcija, te poslodavci, no bilo šta. Znači, bukvalno sve na dnu samom skoro. U porodici ko pokušava naučiti nešto djecu, nažalost naučiš djecu da budu recimo dobra, poštena i kasnije to ispadne da si im zlo učinio kad ih tako odgojiš. Bolje ih učiti odmah od malena izgleda da budu nepošteni, da plaćaju, mi to ne znam, ja, tako će bolje proći u životu, definitivno, kod nas u našoj državi, nažalost.
Nikolina i Nemanja su mišljenja da odgovornost ne postoji prvo kod izabranih predstavnika, zbog čega društvo trpi.
Da ima, bila bi drugačija vlast, drugačiji zakon. Sa vlast se prenosi na narod. Narod najviše ispašta, vlast je ta koja je neodgovorna.
Političari oni bi najviše trebali da budu odgovorni, međutim, nažalost, oni su manje odgovorni. Također, znači, ljudi koji rade, znači, značajne funkcije za ovu zemlju, oni bi isto trebali da što veću odgovornost drže. Ali također je to sve manje koriste, ali svi gledaju samo za sebe, ne gledaju znači za ostale građane, što je najgore u današnje vrijeme. Prenosi se i također ostali građani da počinju da gledaju samo za sebe, a ne da djeluju pozitivno za državu.
Milan Jerkić smatra da je i porodica odgovorna za usađivanje osjećaja odgovornosti, ali je toga, kaže, sve manje, pa se mladi ugledaju uglavnom na političare koji su jako neodgovorni.
Svako radi ono što misli da treba, tako da i nešto se odgovornost za ono što su uradili, kao za ono da neko preuzme odgovornost za nešto što nije uradio, da na neki način podnese žrtvu za druge ljude, tako da smatram da u svemu tome nema nikakve odgovornosti.
Odakle kreće to što misliš?
Pa, šta ja znam, od kuće vjerovatno. Prvi stepen u svemu tome jeste porodica, tako da ako se ne počne preuzmeti odgovornost u porodici, tako da sve je to posljedična reakcija toga. Nastavlja se dalje i prenosi se konačno na državu koja je po meni neka završena stanica u svemu tome. Sve više ljudi koji su potpunosti preslikani političari, govore kao oni, sve isto. To je prosto nemoguće jer svaki dan gledaš dnevnik, gledaš te političke emisije i nemoguće je da ne govoriš kao on, da ne misliš kao on. Mislim da nedostaje mnogo više kritičkog mišljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori smatraju da žive u društvu u kojem u velikoj mjeri izostaje svaki vid odgovornosti, a studenti podgoričkih fakulteta u razgovoru s Lelom Šćepanović nisu mogli da se sjete nekog svježijeg pozitivnog primjera kada je neko snosio odgovornost za učinjeno ili neučinjeno.
Da je odgovornost na javnoj sceni nešto o čemu se gotovo i ne razmišlja u crnogorskom društvu, smatra student Podgoričkog pravnog fakulteta Damir Vuković. Najvidljiviji je izostanak odgovornosti u politici, kaže Damir, ali je situacija slična, smatra i u drugim oblastima. Ali je svijest, smatra Damir, kod pojedinca najveći problem crnogorskog društva. Damir polazi od izostanka odgovornosti kod, kako kaže, običnih ljudi.
Ja sam mišljenja da je odgovornost u našem društvu svedena na neki minimum minimuma. Mnogo više razmišljamo šta je neko drugi trebao da odradi, a malo mislimo na to kakvi su naši potezi, koliko smo mi svjesni, savjesni, koliko smo mi doprinijeli svojim odlukama društvu i da li je društvo bolje na osnovu naših poteza ili gore.
Ovaj student Podgoričkog fakulteta smatra da odgovornost za učinjeno, odnosno neučinjeno, je jedna od temeljnih vrijednosti stabilnih zapadnih demokratija i da će to crnogorsko društvo morati da nauči.
Kad stupimo u kontakt sa nekim ko je rođen i odgajan zemljama zapadne Europe, vidimo kolika je njihova svijest po pitanju cjelokupne društvene zajednice i onda shvatimo gdje se mi trenutno nalazimo, a to je mnogo nisko u odnosu na neku tu ljestvicu koja bi mogla predstavljati naš neki cilj ka Europi. Mislim da je prvenstveno naš ulazak u Europsku uniju treba da bude baziran na tome.
Njegova koleginica sa Ekonomskog fakulteta, 22-godišnja Kalina Ilić, smatra da se stvari i u Crnoj Gori moraju mijenjati i da od formalne odgovornosti, koja se sada prema njenom mišljenju samo fingira, mora preći na suštinsku.
Da vam zasmeta nekad nečiji izostanak odgovornosti?
Pa naravno, mislim, u bilo kojoj sferi, od zdravstva do obrazovanja, ali ja nekako gledam se ispod sine strane i mislim da će sve to nekako da se reguliše, jer mislim da se svijest mladih pogotovo mijenja, pa samim tim da će i sve te institucije i organizacije morati da preuzmu neku veću odgovornost.
Kalina priznaje da ne može da se sjeti ni jednog primjera koji bi oduševio po pitanju odgovornosti, a Damir prepričava jedan primjer iz inostranstva koji je skoro čitao i povlači paralelu kako je u Crnoj Gori.
Šta mi trenutno ne pada na pamet?
Čitao sam da je švedski premijer ili neki kancelar, nisam dobro upućen, nije bitno, kada je uhvaćen da je vozio 30 km na sat više nego što je dozvoljeno, da je podnio ostavku i izvinio se čitavoj naciji, a dok mi smo svjedoci da pored nas prođu automobili zatamljeni stakala koji prosto ne vide da smo mi tu, mi koji ćemo sutra da budemo njihova hrana na tim izborima i tako tome. Tako da u velikoj većini slučajeva zasmeta mi ga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ostaćemo još malo kod odgovornosti. Ovaj put ono je za ljudski život koja često vodi bitku sa nekompetentnim donosiocima odluka u oblasti zdravstva. Dr. Edin Čengić, specijalista ginekologije i akušerstva iz Goražda, iza sebe ima godine napornog školovanja i rada, a prije godinu dana imenovan je za direktora Doma zdravlja Isak Samokovlija. Entuzijazam mladog direktora koji je mandat počeo tako što je najprije sebi, pa drugima ukinuo nezaslužene privilegije, postepeno se povlači pred sumornom bosansko-hercegovačkom realnošću u kojoj o medicini odlučuju često nekompetentni poslanici i u kojoj se promjene na bolje čine nemogućim. Priču nam donosi Alen Bajramović.
Još od djetinjstva volio je puno čitati, a u kući Čengića medicinske literature nije nedostajalo. Edinova majka Edina bila je specijalista urgentne medicine, a kasnije i direktorica Doma zdravlja Isak Samokovlija, koja je ovu ustanovu podigla iz ratnih ruševina. Indirektno, knjige koje je listao u djetinjstvu uticale su na odabir njegovog životnog poziva.
Bez ičijeg nagovaranja, pogotovo ne od strane majke, ja sam došao u situaciju da već možda 2 mjeseca otprilike do mature nisam odlučio šta ću studirati i onda je bukvalno samo jednu noć mi došlo ideja, pa zašto ne medicinu?
Iz gimnazije u novi svijet medicine koji vas, kaže Edin, obuzme i ne ispušta lako. Na jednom od najtežih fakulteta postigao je dobre rezultate, anatomiju položio prvi u generaciji te postao demonstrator na vježbama. Za ginekologiju kao užu specijalnost opredijelio se iz praktičnih razloga. U domu zdravlja gdje je radio, to je bio deficitaran kadar. Od 2013. godine radi kao specijalista posvećen pacijenticama i rađanju novog života. To je poseban osjećaj, kaže Edin.
Kad ste ginekolog, kad pratite trudnoću, vi gledate taj plod od momenta kad je ono manje od 1 centimetra, pa ga kasnije vidite i uživo kad se rodi i znači upoznajete se s njim bolje nego iko drugi, znači znate ga bolje nego njegovi roditelji prije nego što se ono rodi, vi pokažete naravno uvijek i majici i ocu tu sliku, ali oni naravno ne mogu znati sve ono što vi gledate, šta vi tu tražite, vi gledate da li je s njim sve u redu, da li on normalno raste, da li on ima sve ono što treba da ima, što će mu trebati za život kad odraste, da normalno živi. Tako da se vi sa svim tim bebama upoznate dok su još u utrobi, u materci majčinoj.
Prije godinu dana imenovan je za direktora Doma zdravlja i danas radi posao kojeg do smrti radila njegova majka. Jedna od prvih njegovih odluka bila je da vlastitu plaću smanji za više od 1000 maraka.
Ja se vodim jednom devizom koju je rekao rimski čuveni ljekar Paracelsus, njemu bar pripisuju tu izreku da samo dobar čovjek može biti dobar ljekar. Ja sam nekako, sad ne govorim za sebe da li sam dobar čovjek ili ne, ali se držim toga jer stvarno je to tako. Osim znanja potrebne su i dobre namjere, jer vi kad ste dobronamjerni prema pacijentu, vi možete pomoći čak i ako u tom momentu i ne znate sve, jer ćete onda potražiti pa ćete otkriti put.
Otpustio je jednog pomoćnika i ukinuo nezakonita primanja, a ušteđena sredstva usmjerio u adaptaciju i opremanje ambulanti. Po prvi put sve ambulante porodične medicine počele su raditi u 2 smjene.
Bila neki stimulacija više, gdje su ljudi dobivali stimulativne dodatke, dakle, koji su važili uvijek, godinama. Dakle, stimulacija je po nekoj definiciji nešto što vi dobijete nakon što uspješno odradite neki posao koji je preko onoga što je vaš redovni radni zadatak, pa vas zato budete nagrađeni određenim procentom. Međutim, ovdje su bila neke izmišljene stimulacije koje su ljudi dobivali, eto, tako.
Entuzijazam po završetku fakulteta, a potom i nakon imenovanja za direktora, postepeno zamjenjuje sumnja da se nešto u sumornoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici može promijeniti. O radu i plaćama ljekara diskutiraju i nedovoljno obrazovani poslanici, koji će na kraju odlučiti i o budućnosti zdravstva na ovom prostoru.
Dođete u situaciju da svakom je mladom čovjeku što vi govorite, preporučite. Ako nije spreman da se puno žrtvuje da promijeni nešto ovdje, onda je bolje na vrijeme da razmišlja da svoj život, svoju budućnost planira negdje van ove zemlje i van ovog grada. Ja nisam nikad imao ni želju ni da radim bilo gdje drugo, da živim bilo gdje drugo. Meni je 36, skoro 37 godina će sada biti. Ako bi bar jedan ovaj mandat izdržao, znači bio bi godinama kad bi čovjek trebao biti na vrhuncu, ajde da kažemo, karijere. Sad, ne znam, mislim da sam nekako svoj maksimum, nažalost, ovdje postigao u Domu zdravlja i u Goraždu generalno i da bi vjerovatno, opet kažem, to je nešto o čemu nisam razmišljao do prije, možda par mjeseci, ali sad već vidjeti sve ovo, da razmišljam da, nažalost, vjerovatno ću biti i ja u situaciji i ako bude moguće da se nađe negdje posao, da idem dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I naša naredna priča, iako u nekim segmentima i kontroverzna, tiče se zdravlja. Radi se o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe, koja bi mogla pomoći oboljelima od nekih teških bolesti, poput multiple skleroze ili maligniteta. Zakonske regulative u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini još nema, a rijetka su istraživanja o raspoloženju javnosti o tome da li legalizirati marihuanu ili ne. Mladi u Mostaru nedavno su razgovarali o dilemi za i protiv legalizacije marihuane. Slušamo Mirsada Behrama.
Već godinama u Bosni i Hercegovini postoji inicijativa da se marihuana legalizira u medicinske svrhe. Prema tvrdnjama stručnjaka iz farmaceutske oblasti, različiti oblici karcinoma, depresija, AIDS-a, multipla skleroza samo su neka od teških oboljenja kod kojih se kanabis pokazao kao efikasan lijek, pa je u mnogim zemljama legaliziran u medicinske svrhe. Prema nedavnom istraživanju javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini, preko 90% stanovništva BiH je protiv droga, ali je veliki dio za legalizaciju marihuane. Predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, Ivo Čarapina, zato za naš radio kaže da su legalizaciju marihuane u medicinske svrhe izabrali kao jednu od tema za mlade.
Jer je ovo svojevrsna tabu tema među građanima, svi imaju mišljenje o ovome, međutim pitanje je da li svoje mišljenje o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe potkrepljuju činjenicama, primjerima drugih zemalja ili možda nekim rekla kazala teoremima.
U javnoj debati koja je ovih dana održana u Mostaru o legalizaciji marihuane u organizaciji debatnog kluba Mostarskog sveučilišta i Vijeća mladih, čuo se niz argumenata zašto bi kanabis trebao biti legaliziran u medicinske svrhe, a zašto ne. Razloge za, Za naš radio je sublimirala jedna od voditeljica debatnog kluba, Kristina Ivanković.
Legalizacija marihuane u medicinske svrhe dosta je dobra zbog toga što tako će se pružiti prilika ljudima koji boluju od teških bolesti, da im se smanji njihovi bolovi, da lakše prožive ostatak života.
Međutim, čuli su se i argumenti protivljenja. Kristina Ivanković kaže da marihuanu ne bi trebalo legalizirati.
Zbog toga što se konzumacijom marihuane stvara ovisnost, dolazi do psihičkih problema, halucinacija, te također na kraju može dovesti do šizofrenije.
Ivanković dodaje da bi legalizacija mogla dovesti i do zloupotreba.
Što se tiče proizvodnje marihuane, mogu nastati viškovi, te tu može doći do problema.
O kakvim se problemima radi, objašnjava još jedna od voditeljica debatnog kluba Sveučilišta u Mostaru, Karla Zovko.
Marihuana, prije svega što bi se konzumirala medicinski, odnosno liječnici bi ograničili konzumaciju marihuane, ali znamo da je crno tržište razvijeno. Tako da ne možemo ograničiti to na medicinske svrhe, jer sada dok nije legalizirana, svejedno se zloupotrebljava. A zamislite da legaliziramo marihuanu, koliko bi se tek tada zloupotrebljavala, odnosno koliko bi se razvijalo to crno tržište.
S obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini marihuana nelegalna, upućeni tvrde da onda oboljeli od teških bolesti pribjegavaju crnom tržištu kako bi došli do ulja od kanabisa. Irfan Ribić sa Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, aktivista za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, kazao je kako mu je ulje od kanabisa pomoglo u izlječenju od multiple skleroze. Na nedavnom skupu u Sarajevu je rekao da je bio nepokretan, a standardne metode liječenja mu nisu pomogle.
Terapija koju sam ja tu koristio je 3 mjeseca, gdje vi za ta 3 mjeseca potrošite 60 ml ulja. Nakon toga je dobro da se obavi neki kontrolni pregled i da zapravo vi vidite gdje ste i šta ste. Međutim, vaš neki ono unutarnji osjećaj i vaše negdje tijelo prepozna da li je to vama dobro ili nije. Na kraju krajeva, ja sam se u ta 3 mjeseca, vjerujte mi, osjećao kao nov, kao preporođen čovjek. I sad činjenica da ja nisam mogao 4-5 sati funkcionisati na akademiji i sad da mogu trčati po 10-15 km dnevno, meni ne treba nikakav papir da sam ja dobar, da je meni bolje u svemu tom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sedina Muhibić odrasla je bez bioloških roditelja, ali u toplom okruženju SOS obitelji dječijeg sela u Sarajevu. Za razliku od velikog broja mladih koji se žale da su ograničeni mogućnostima života u Bosni i Hercegovini, Sedina je svaki događaj u svom životu vidjela isključivo kao korak naprijed. Kroz život je imala mnogo iskušenja, ali ih je uvijek prevazilazila snažnom željom za životom i uspjehom, pogotovo na području najdražeg sporta, skijanja. Njenu priču prenosi Ivana Bilić.
Sedina Muhibić djevojka je sa mnogo interesovanja. Završava pedagoški fakultet u Sarajevu, voli slikati, bavi se sportom, no njena najveća ljubav još od malih nogu je skijanje. Na televiziji je gledala utrke i nastupe tada najbolje skijašice svijeta Janice Kostelić i sanjala da jednog dana nastupi na olimpijadi. Nažalost, ozljeda koju je imala u 20. godini života zaustavila je njene ambicije da postane profesionalna skijašica.
Nastala sam gledati skijanje, raditi svjetski kup i moja želja za skijanjem još više rasla. I onda sam odlučila da želim raditi u svjetskom kupu, pa kako god.
I prošle godine je sama stvorila priliku za to. Naime, u Zagrebu se održavala proslava 50. godišnjice FIS svjetskog kupa. Sedina je odlučila otići u Zagreb na ovu utrku.
Došla sam tamo i nisam imala ni karte, ni smještaja, niti sam kune stigla zamijeniti, tako da baš sam uživala. I onda sam obratila se stafu, rekla sam da dolazim iz Sarajeva, da želim da gledam svjetski kup i on je ostao iznenađen. Govorim da nije bilo načina da kupim kartu i on je rekao, ako si iz Sarajeva došla, što je njemu nevjerovatno, ja ću ti dati sutra kartu. I stvarno, otišla sam u hotel Westin gdje su smješteni bili svi skijaši, gdje su bile krune koje su dobili pobjednici. Bila sam sretna što sam imala priliku i to doživjeti. Već sam tu vidjela dosta skijaša, slikala se sa njima, uzela neke autograme. Slikala se naravno sa krunom i dobila kartu. I onda sam krenula na Sljeme. Bila sam prošle godine kao gledalac i doživjela sam nešto nestvarno.
Kada se vratila u Sarajevo, Sedina je poslala mail Hrvatskom skijaškom savezu gdje je izrazila želju da postane dio njihovog njegovog tima. To su prepoznali čelni ljudi Saveza i pozvali je da dođe na ovogodišnju Snježnu kraljicu u Zagreb.
Svidio mi se njihov stav gdje su oni rekli da toliko ljubavi, to sve što ja prenosim na njih prema skijanju, oni žele da mi je moguće da ja prođem kroz cijelu organizaciju Fistrka, te da jednog dana ja budem ta koja će voditi Fistrke kod njih ili kod nas biti u organizaciji Fistrka, ako bi bilo to uopšte izvodljivo na našim planinama u budućnosti.
Sedina dalje priča da sve ono o čemu je maštala ispalo je još i bolje. Umjesto volonterskog angažmana dobila je posao.
I rekla sam njima, ja ću sebi omogućiti i smještaj i prijevoz i hranu, znači samo da mi je moguće da držim kapiju. I oni su rekli, ne dolazi obzir, ti ćeš biti ovdje radnik naš, ti si dio našeg saveza, dobijaš posao, tako da to će biti sve plaćeno i to sam sve saznala kad sam došla tamo.
Najveći dojam na Sedinu je ostavio Ante Kostelić, otac slavnih hrvatskih skijaša Ivice i Janice Kostelić. Impresije su bile obostrane. Tek po završetku cijeli tim saznao je da je Sedina dijete iz SOS dječjeg sela.
Pitao sam na kraju, kako si došla uopšte, kako ste roditelj pustila sam da dođeš i da radiš. Ja sam rekla da nisam uopšte ni pitala roditelje, da sam imala podršku od gajatelja i tu su stvari saznali i da sam iz SOS dječjeg sela. I onda na kraju Ante Kostelić je rekao da ne treba se snimati o njegovim Kostelićima film, nego o meni.
Odrastanje u SOS obitelji jedna je od činjenica koje Sedina nikada ne bi mijenjala, jer ju je učinila osobom kakva je danas.
Mislim da u stvari to što sam imala ljude koji me vole, ti svi odgajatelji, pedagozi, u stvari to je moja porodica koji su me usmjeravali, to me u stvari oblikovalo. Jer sam imala sve moguće što je potrebno da budem snažna, hrabra i uporna. A i dalje imam njihovu podršku.
A upravo u situaciji kada se ukazala potreba da Sedina ima miran ambijent u kojem čeka novu operaciju noge, raširenih ruku ju je dočekala njena mama Hidajeta Đonlagić. Ona kaže da se Sedina nije puno promijenila od trenutka kada ju je upoznala kao petogodišnju djevojčicu.
Prije nego što je otišla od mene dok je bila manja, tamo možda pred kraj osnovni, tada sam osjetila, ulijeva čovjeku neku sigurnost, ne znam ja šta je to, ali uvijek mi je ona bila kao neka moralna podrška. Osjećala se je tako velikom, nekako snažnom i mislim da je ona to sad u svom životu dalje dokazala da je snažna, bez obzira na sve. Drago mi je što se ne stidi svog porijekla, što se bori u životu i ne treba joj niko posebno. Treba ljudska jedna podrška, to je sve što ona je u stanju da sebi stvarno ostvari ono što želi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U zvaničnoj delegaciji na zasjedanju foruma u Ujedinjenim nacijama Srbija će po prvi put imati i predstavnika mladih. To je apsolvent engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, Samedin Rovčanin, osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani iz Prijepolja. Slušamo Danu Gudurić.
Prema svjetskom programu akcije za mlade koji je pre 23 godine donela Generalna skupština Ujedinjenih nacija, preporučeno je državama članicama da u svoje zvanične delegacije uvrste i predstavnike mladih. Srbija je ovu preporuku ispoštovala tek ove godine. U zvaničnoj delegaciji Srbije je i Samedin Rovčanin iz Prijepolja. Samedin je apsolvent engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Potiče iz radničke porodice i, kako kaže, nije član ni jedne partije, a do sada se kao osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani bavio volontarizmom i pitanjima mladih.
Ja sam izabran na javnom konkursu koje je objavilo Udruženje za Ujedinjene nacije, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova. Prijavilo se 400 kandidata. Uslovi su bili da ste student, da imate uspjeh u nastavnim aktivnostima, da poznajete jedan strani jezik i da poznajete omladinsku politiku i sistem funkcionisanja Ujedinjenih nacija. Kandidati su neki otpadali, ja sam se nekako nalazio na tim novim listama. Sve do posljednjih intervjua, kad je naš šestero prošlo, dvoje su odabrani. Potpuno je neverici jedno od to dvoje sam bio ja.
Samedin kaže da kao predstavnik mladih ima zadatak da na sednicama Ujedinjenih nacija zastupa interese i predstavlja potrebe mladih Srbije.
Ujedinjene nacije su donele nešto što se zove Agenda 2030, odnosno 17 održivih ciljeva koje države članice treba da ispune do 2030. godine. Ti ciljevi su različiti, kvalitetni obrazovanje, dostojanstven posao, jednakost muškaraca i žena itd. I države članice su u obavezi da opredele određena budžetska sredstva i formiraju određene komisije kojima će direktno da rade na ostvarenju ovih ciljeva. Analizom je pokazano da u minimum 11 od tih 17 ciljeva mogu da se targetiraju mladi kao posebna grupa. Moja obaveza jeste između ostalog i da promovišem tih 17 ciljeva održivog razvoja u Srbiji, ali da nekako situaciju koja se događa u Srbiji povodom tih ciljeva prenosim.
Na januarskom zasedanju u Njujorku Samedin će predstavljati Srbiju na EcoSoc forumu. Tema je siromaštvo, a on će govoriti o ekonomskim i socijalnim prilikama i položaju mladih u Srbiji.
Mladi nisu homogena grupa, da su različite potrebe recimo mladog studenta koji ima potrebu da završi fakultet i da pronađe posao, od recimo nekog koji ima 29 godina koji ima posao, čiji je glavni izazov da pronađe stan, od srednjoškolca čija je glavna potreba da se zabavi. Tako da su potrebe prilično različite i ono što mi se čini da je jako važno, pa čemu treba ići, da se segmentišu mladi u određene manje homogene grupe i da se ispituju potrebe tih manje homogenih grupa. Ovako na globalnom nivou uvek možemo da kažemo posao, novac, prilike za putovanje i tako dalje, ali bojim se da nas to neće odvesti daleko kad su pitanju rešenja.
Pored Samedina, omladinski član delegacije Srbije u Ujedinjenim nacijama je i Teodora Pavković iz Subotice. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.